რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ძირფას მოსმენელებო, დღეს უხილავ ფარდაში ჩვენი გასულთვეებში ეთერში გასული პროგრამების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თავიდანვე გეტყვით, ვის მოუსმენთ. ვენის უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებას სწავლობს ლიკა ქევლიშვილი. ასევე შეგახვედრებთ ხელოვანებს, ლადო დარახველიძე ჰოლანდიაში ცხოვრობს, არტ მაუწყებელია. თათია სხირტლაძე კი ვენაში მუშაობს, ისიც ხელოვანია. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომლის ავტორი ოქროპირ რუხაძეა. დაზონსელებო, დღეს თქვენ გაეცნობით, ვინც არ იცნობთ, ლადო დარახველიძეს. არტ მაუწყებელი, ანუ ხელოვანი მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი, ანარქისტული წარმონაქმნი ვარო, ასე ამბობს. ისწავლა ხატვა ნიკოლაძის სასწავლებელში და აკადემიაში თბილისში. მოგვიანებით ნიდერლანდში, არნემში, ხელოვნების ინსტიტუტში, ქუთაისიდანაა. ამჟამად იქვე, ჰოლანდიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით? როგორ დააკავშირა ბერტოლდ ბრეხტის და რუდოლფო ვოლშის შემოქმედება თავის მხატვრულ მაუწყებლობაში? რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს, სახიფათო ზონად? ლადო დარახველიძესთან საუბარში აი ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობთ. მისი თემა საინფორმაციო მედია, მისი გავლენაა ჩვენზე. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები საქართველოდან წასული ხელოვანების შესახებ.
არტმოუწყებლების როლი არის განსხვავებული მედიის როლისგან, იმით რომ ნუ დავშვათ, ხო ვიცით, რომ მედიაში დავშვათ ვღებულობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც არის მშრალი ფაქტი. არტმოუწყებლობის შემთხვევაში კიდე ამას ემატება რაღაც შრეები ამ ინფორმაციას, რომელიც ამ ინფორმაციას უფრო აავრცელებს და ზრდის. დაუშვათ, აი უბრალოდ მაგალითს მოიყვანო, დიეგო ველასკესის ნახატი არის ესეთ, ლას ვენინას. და ეს ნამუშევარი არის, დაუშვათ, კრიტიკა სამეფო ოჯახის 17 საუკუნეში. ეხლა ეს მაუწყებლობა, ანუ ეს ამას დავარქვი მაუწყებლობა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მაუწყებლობს და არა რაღაც დილის და საღამოს ეთერებში. ხო, და ესეთი რაღაც მასშტაბური მაუწყებლობა, ერთი იმიჯით მაუწყებლობა, ხო? არის ეს განსხვავება ამ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო სადგურებს შორის და მხატვარ მაუწყებლის სადგურს შორის. ანუ თვითონ ამ ნამუშევარს მიაგვიქვა როგორც სადგურს, იმიტომ რომ ის დაუშვათ რამოდენიმე საუკუნე შეიძლება ეკიდოს და აცელოს ეს თავის მაუწყებლობა,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კიდია და არცელებს მაუწყებლობას. საიდან იღებს იმას, რასაც მაუწყებლობს, ანუ რასაც ამცნობს თუ ატყობინებს, აი ვთქვათ, სამიზნეს მსმენელს თუ მნახველს?
შეიძლება თუ ახლა ასეთ შედარებით იმაში შევალთ დისკუსიაში, ანუ კონვენციური მედია და მხატვარ მაუწყებლეს თუ დავალაგებთ ორს და შევადარებთ ამ ორს, იმის განსხვავება რა არის? შეიძლება ის უფრო პოეტურად უდგება, უფრო ღრმად იკვლევს, დავუშვათ, თუ ძალიან პათეტიკურად იქნება ეს, ძალიან ღრმად იკვლევს და შეიძლება უფრო თავისუფალი ამკვლევის დროს, ვიდრე კონვენციური ჟურნალისტი, რომელსაც რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, აქვს აჯენდა, ანუ რაღაც გეგმა, თავისი გეგმის გარდა არის რაღაც კომპანიის გეგმა, არის კორპორაციის გეგმა, მედია კორპორაციის გეგმა და ესე უნდა გაითვალისწინოს, სანამ ამ ხატრულ მაუწყებლობას მიაწოდებს სმენელს, ხო? და ამ ხატრის შემთხვევაში ეს არის ანარქისტი, ეს ამას შეიძლება ის შემთხვევაში არ აყავს არავინ ისეთი, ვინც უნდა გაითვალისწინოს თავის გარდა, თავის ესე ვთქვათ მორალური კრიტერიუმების გარდა არ ითვალისწინებს. შეიძლება ითვალისწინებს ამ თვითონ ამ სამოუწყებლო თემის ინტერესებს. ანუ შეიძლება თუ მაუწყებლობს დაუშვათ რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, თავიდან ბოლომდე იკვლევს ამას და ისე მაუწყებლობს და არ ითვალისწინებს ვიღაც სხვას, ვინც შეიძლება დაუშვათ ეჭკინოს რაღაც ამ მაუწყებლობის ფარგლებში.
წეღან რომ მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ველასკესისა, ისიც ხო შეზღუდულია, ისიც ასე ვთქვათ აი იმ კონკრეტული ოჯახის იმ დროს გაბატონებული მართველი ოჯახის კრიტიკა უწევს. ანუ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ეკოლოგიაზე მაუწყებლობს, ის იმაზეა იძულებული სმენელს თუ მნახველს შეატყობინოს, ასე არ არის?
Ну я говорю, Диего Веласкесис из Ласменинас есть намушевари. Шейлба конкретулоджасия, მაგრამ ну айсета, исе-исети ам ძალიან საინტერესო ატმოწყობლობის ნიმუში არის, რომ ცელდება სხვა სამეფო ოჯახებზე, სხვა რაღაც დომინანტურ, ესე ვთქვათ, ჯგუფებზე, რომ ანუ დღესაც შეგვიძლია თავისუფლად ავიღოთ და რაღაც შევადაროთ რაღაც დაბატონებულ რაღაც კასტას ან ჯგუფს ეს ნამუშევარი, ხო? ამიტომ ეს Диего Веласкесис ეს ნამუშევარი რაღაცა ესეთი როგორ ვთქვა, უნივერსალური არის და არა ესეთი ჟურნალისტური რაღაც ჟურნალისტურად არ აღწერს ზუსტად იმ ოჯახს. ანუ ის ათქმოებს და ზუსტად აღწერს, მაგრამ თან რაღაც უკეთებს უტრირებას. ანუ ეს ამას აღწერს ფუნჯით და მონასმით. და თუ მოვიყვან თავშოთ სხვა მაგალითებს, მაგალითად წერლობიდან, ხო? რაღაც ძალიან ბევრი მე ხა ამ კუთხით რადგანაც უყურებ, რადგანაც ამას მე პრაქტიკაში ვიყენებ ამ ატმოუწყებლობას. როცა ვკითხულობ, ყველგან ვერ პოულობ, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითს პოულობ, მაგალითად ლევ ტოლსტოის რაღაც ისენ წავიკითხე ხა. მე 2 წელია ვკითხულობ. მიხეილ ლერმონტოვის თავშოთ ეს ნამუშევრები არის იდეალური მაუწყებლობა, მხატვრული მაუწყებლობა რუსეთისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კავკასიაზე. ანუ ეს პირველი შემოსვლა რუსეთის იმპერიის მოხდა ამათ მიერ მაუწყებლობა და ნუ თავშოთ კიდე არის ძალიან ბევრი ვიღაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითად რომ დავტოვოთ, რომ შვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ასე ვაპარაკოთ. For tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, women liberationists, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
უცხოეთში რატომ ხართ, როცა მაუწყებლობა გსურთ, მაგალითად იგივე საქართველოსზე, თქვენს ქალაქზე, ან ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ასევე იცნობთ და ვთქვათ, იქ არის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და ამდენად თქვენთვის გასაგები პრობლემებია. რა საჭირო ამისთვის ნიდერლანდში გადასახლება?
პირდაპირ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვა რაღაც მიზეზი რატომ არის, შეიძლება ესე სასაცილოც იყოს, მაგრამ ზოგადად, აი ესე რომ თქვა რაღაც ჩემი ისტორია აქ ჩამოსვლის. ეს პროგნოზები, ანუ ატმოუწყებლობასთან ვამატებ ნიშნის, ეს რა ქვია, ტოლობის ნიშანს ვამატებ პროგნოზებთან. ანუ ის არა მარტო მაუწყებლოს რაღაც წარსულ ქმედებებს, არამედ დაკავშირებულია მომავალ პროგნოზებთან. ეს ხათი ნამუშევარი. ეს ორივე ის აქ ჩართულია ორივე დროში, წარსულში და მომავალში. და ამის ესე ვთქვათ გემო რო გავიგე დავშოთ პირველი ნამუშევარი გავაკეთე რაღაც 2003 წელს, რომელიც იყო ამიდის პროგნოზები, ჩვენ ამიძე საუბრობდით თოდას. და ეს ამიდის პროგნოზები იყო დავშოთ აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე, ეს პატრა ვიდეო მქონა 2003 წელს გაკეთებული გალერეა უნივერსიტეტი ჩვენე ადრე. და ეს აჩვენებდა რაღაც არარსებულ ამიდებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ამიდს ვერ გძნობთ, რაც ყოველდღე ცხადდება ჩვენს მედიაში ამ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებზე, იმას ვერ გძნობთ. ამის მერე იყო კიდე რაღაც ნამუშევრები 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს ისტანბულის ბიენალეზე, მაგრამ ამ ატმოუწყებლობას, ანუ ჭირდება რაღაც ინსტიტუცია. საბოლოოდ ისე არის, რომ მარტო ატმოუწყებელი, მარტო დავუშვათ დიეგო ველასკესი, რომ არ ქონოდა ის სამოუწყებლო სივრცე, დავუშვათ სამეფო კარი და რაღაც ახმარება, ხო, სადაც ეს ინსტიტუცია დავუშვათ მოქცემს უფლებას, ეს ჩამოკიდო და ამ შენმა ნამუშევარმა იმიჯმა იმაუწყებლოს, ხო? თუ არ გამ ამის საშუალება, მაშინ ესე იგი თავისთავში ვეკუთვნები ეს მაუწყებლობა, რომ შემიძლია მე ვიჯდე და უშოთ გუთანს, სადაც მაქვს სახლი, ან თბილისში სახელოსნოში. და ეს მაუწყებლობა ვაგროვო და ამის გავრცელების არეა იქნება ძალიან ცირე, შეიძლება გამოფინოთ თბილისში, ხო? როცა აქ ყოფნით უკავშირდება უამრავ და უშოთ ფონდს და ვცდილობ რომ ეს პროექტები შევიტანო სხვადასხვა ფონდებში და დავასპონსორებინო და შემდეგ გამოვიტანო ამ სამაუწყებლო არენებზე, რომელიც არის დაუშვათ მუზეუმი, რომელიც არის ბიენალე, დაუშვათ ან გალერეები, აი სხვადასხვა ისენია, რომლებიც ძალიან დიდ პუბლიკას იზიდავს. რაღაც 20000 ზოგ ბიენალეზე 30000 მაყურებელი და ეს მოდის. და ანუ საჭიროა რაღაც ინსტიტუცია. ამიტომაც ჩემს რამოდენიმე პროექტს ქვია მუზეუმი სატელევიზიო სადგური. რაც აკავშირებს ამ მუზეუმს, ამ სივცეს, ტელევიზიას, ანუ ინფორმაციას ეს და სადგური, ანუ იგი დევს ის საინფორმაციო რაღაც საგანს, ამ რომელიც ავრცელებს ამ რაღაც მაუწყებლობას, რაღაც თემას.
ლადო, რა საჭიროა ეს რაღაც სახელების დარქმევა და გამოგონება, რომ მუზეუმი, მაუწყებლობა, ტელევიზია, რა აქამდე რაც ერქვა ის, რომ დატოვოთ სახელი, რას გააფუჭებდა ეს საქმე? გესმით, ახლა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას, საწინააღმდეგ არაფერი მაქვს შეცვალოთ სახელი, უბრალოდ აი რაღაც მიზანი ეტყობა ჰქონდა ამას, ხო? ახლა თქვენ თუ რაღაცა პროექტს დადებთ, რაღაცას იგივეს გააკეთებთ და ამ სახელებს მოაშორებთ, რა შეიძლება?
ერთადერთი რაც იცვლება ამ ჩემი ქმედებით, როცა სახელებს ვაკ, მე ვაფოკუსირებ, დავუშვათ თუ აკეთებ რაღაც, თუ კურირებ რაღაც საარტმაუწყებლო რაღაც გამოფენას, იქ ამყავს დავუშვათ 4 სხვა კოლეგა თანამონაწილე, ხო, მოწვეულია ვიღაც მომღერალი, ვიღაც პოეტი და ამ სახელის დარქმევით ვაფოკუსირებ და ვამბობ, რომ ეს არის დავუშვათ სამხატვრო მაუწყებლობა და არ არის უბრალოდ ესთეტიკური რაღაც გამოფენა ეს რაღაც. და ამ დაფოკუსირებით, ესე იგი მაყურებელი ამ კუთხით უფრო ადვილად იღებს, ანუ ინფორმაციის მიმცემი და ინფორმაციის ამღები უფრო დაკავშირებული ხდება და ანუ ეს ეს თვითონ ჩვენს გვაფოკუსირებს ამ კუთხით. რადგანაც მე მინდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი შრე თანამედროვე ხელოვნებაში, რომელიც დაუშვათ საუკუნეების განმავლობაში ყველა აქტუალურ მხატვარს ჰქონდა ეს არც სამაუწყებლო შრე, ხო, ამაზე გავაკეთო აქცენტი. რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით თანამედროვე ხელოვნებაში.
ეგან ახსენეთ თქვენ ადრეო ამინდზე გქონდა ხოლმე, ო, ასე ვთქვათ,
პროგნოზები, პროგნოზი, მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი.
მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი. აი, რაღაცენად ახლა თქვენთვის ახლობელია, როგორ ვთქვა, სამშობლოს თემა, საქართველოს კლასიკური მედია, ანუ ტელევიზია და რადიო, როცა ამინდის პროგნოზს აცხადებს ხოლმე, ისე აცხადებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ამინს თითქოს აი ვინც უსმენს, ყველას აინტერესებს იქ რა ამინდია. ამითი თვალის დახუჭვა ხო არ ხდება იმ რეალობაზე, რომ ამ ტერიტორიაზე აი ქართველებს აღარც კი შეესვლებათ. აი ამ ფენომენზე ხო არ გიფიქრიათ? ანუ ინფორმაცია როგორც ინფორმაციის დამალვა.
ხო, ნუ ეს შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება ქონდეს ამას. ერთი არის ინფორმაციის დამალვა, მეორე არის ესკეპიზმი, ანუ ზოგადად როგორც ასეთი, რომ პრობლემისგან ესკეპიზმი, და კიდე არის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს თავისი სახე, რომ დაუშვათ ამ ტერიტორიებზე მედია კონტროლი მაინც აქვს რაღაც დონის ესთეტიკურ, ამას უძახმა ესთეტიკურ კონტროლს, რომ მედია სახელმწიფოებში, რომლებმაც დაუშვათ დაკარგეს რაღაც ტერიტორიები, ეს სოფლიოში უამრავია ესეთი სეპარატისტული რეგიონები და რესპუბლიკები, ესენი ყველა იყენებენ ამ მეთოდს, პროპაგანდის მეთოდს ჩაოლებრად, რომ დაუშვათ ეს გამოაცხადონ მაინც ამინდი და ესე იგი გვამყოფონ ჩვენ ილუზიაში, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამით შევიგრძნობთ. სხვადასხვა პროპაგანდის ისენია, მაგალითად, როცა მივიდიოდი ახლა ორი კვირის წინ პროექტი მქონა ბათუმში და რომ მივიდიოდი დასავლეთში, დიდი ბანერებია სოხუმი 220 კილომეტრით თუ რაღაც, ცხინვალი 35 კილომეტრი, ანუ რაღაც ეს პროპაგანდული ისენი ინფორმაციები, ნიშანხატები თუ ესეთი ვერბალური ინფორმაცია, რაღაც ამ გვიზდის ამ რაღაც ილუზიას, რომ ჩვენ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ფიზიკურადაც შევიგრძნოთ ამ ტერიტორიების ამინდს.
არი თუ არა აი ამ მედიის, ანუ კონვენციური მედიის და თქვენი მაუწყებლობის მიზანი რაღაცნაირად ილუზიაში ამყოფოს ადამიანი?
ხატვარ მაუწყებელი უფრო კონფრონტაციაში აყენებს, ანუ უფრო ანალიტიკურია და დავშოთ, როცა უკავშირდება ადამიანს, ვისგანაც იღებს ან ინტერვიუს, ან პერფორმატიულ ინტერვიუს, მე ხშირად ვიყენებ, მე ხშირად, რადგანაც სიტყვა თვითონ ქალი ან კაცი, ხო, როგორც ვიცით, ბინარულ მნიშვნელობა, ანუ შეიძლება რაღაცებს შეიცავდეს ეს სიტყვა, ხო? და სიტყვით აღებული ინტერვიუ და ჩაწერილი ინტერვიუ შეიძლება დამაბნეველი იყოს, ამიტომ ხშირად რაღაც თემაზე, რაღაც პრობლემაზე, როცა ინტერვიუს ვიღებ, ვიწყებ ნახატებიდან, ანუ რაღაც დავუშვათ, სოფელში მაინტერესებს სიტუაცია სოფლის. შეიძლება დავახატინო რამოდენიმე ადამიანს სოფლის რუქა. ეს ძველი მეთოდია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირადაც ვიხედავ. არის სხვადასხვა მეთოდები ინტერვიუს და როგორც ასე ვთქვათ, ხატვარ მაუწყებლები მოქმედებთ და ვიღებთ ამ ინტერვიუებს. დავუშვათ, სიტყვის მაგივრად აი ვიზუალური ნაწილი და შემდეგ ამ დახატული ინფორმაციიდან, ამ რაღაც შექმნილი სიმბოლოებთან ურთიერთობით და ამის დანახვით, ესე იგი ამასთან კავშირით, ესე იგი მეერე რა თქმა უნდა საუბარი ამას. ანუ ეს რაღაც მრავალშროვანი არის და რაღაც შრეები აქვს. მაგრამ ძირითადად მაინც ამით განსხვავდება, რომ კონვენციური მედია რაღაც მაინც რაღაც ჯგუფი არის და ამ ერთმანეთის ინტერესებს ითვალისწინებენ და ხატვარ მაუწყებელი უფრო ანარქისტული წარმოქმნიან და შეიძლება ისიც შეიძლება ითვალისწინებდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც მოქმედებს აი ამ ადამიანთან ან ამ პრობლემისგან აღებული ინფორმაციასთან დამყარებული რაღაც ინტიმური რაღაც ურთიერთობას აღალატობს. მოკლედ თუ აიღო ინტერვიუ რაღაც საგანზე ან ადამიანთან, მაინც ძალიან ბევრი მაგალითი ამის, ან ბიენალებს, მუზეუმებში რო ნახოთ, თანამედროვე მუზეუმებში აღალატოს მაინც ეს ხატვარ მაუწყებელი ამ ინტიმურობას და ცდილობს, რომ ბოლომდე მიაწოდოს ინფორმაციის მიღებს ეს აღებული ინფორმაციას, იქნება ვიზუალური, ვიდეო არტები, შეიძლება იყოს ჩანახატების სერია ან ფილტრების სერია, მაგრამ ნუ აი ესეთი მოკლედ ესეთი განსხვავება არის. You look at me and I look at you. I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand yes, on the other no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer watching you. The more you watch computer watching you. Zero, one, one, zero, one, one, one. Got it, decision problem, attention gone. Super task relations, generation seek. Yeah, hypercomputer, be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Mark, starving meat machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer watching you. The more you watch computer watching you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოა შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Children's garage plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him. Go ahead and try to haunt him. Show up as an artifact of Let's Play on his flicker forum, but it won't work because you're dead. Ectoplasmic residue left upon your bowling trophies for a fee of $9.99. I will come back each day to exercise your toaster oven, Scorpio, your stars of a line. Once your check clears, you will initiate into the mysteries. Close your eyes and focus your mind. Deep within this talisman is the secret of clairvoyance.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. ეს კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი, ოქლავე ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაპარაკობს განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე, ბოლონიის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ ის ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირდება და ხშირად არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე როგორც თქვა შენ თანატოლს. Да, როდესაც უხსნი რამდენჯერმე ბავშვები ძალიან ჩქარასტავდნენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ ეს რატო მკითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად გაზაკუთრებით ჩემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს ადგილ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილი არიან, მე ის თეორიული ცოდნა რაც как აქვს თქვა ნასწავლი ხანდა ნუ ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე თქვა დაბნეული ხარ და არ იცი რომ ხა თქვა აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტარული ასე თქვა აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, აი უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება ვთქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც ვთქვათ დაშის ესეთი მეთოდები. და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებლობა ეს არის როგორც უკვე თავიდან გითხარით, ლიგა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დაუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ მხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები თუ ეს ინტერესები საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაც ისეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა საქართველოში იმ დროს მომიწიასწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ. და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია ვთქვათ ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში. და ანუ ის მომენტი თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა ძალიან ის არის, ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან ის მეცნიერული, რომელიც თქვათ მხოლოდ თეორიულია. და ამდენად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული, და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე ვთქვათ, მერე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მის განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც ვთქვათ ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება. და ასეა ეს კვლევებიც, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდი და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა მე მგონია გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე თქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან. და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, ვთქვათ, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვობიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება. და ვთვლი რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი. რომ ციტელ ბავში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მე რემ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებს და იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ. რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევთ, თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებული, ასე თქვა, გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშე ყველა აღზრდელი და ყველა მასშტაბებელი დგას.
ანუ თუმცა სახელმწიფო დაწესებულებაა სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვა ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესწილად ასეა მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? აი, თქვენი წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვა, მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქ იარეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ, ასე ვთქვა, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამ ხრივ, ხო? ა რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს საერთოდ სახელმწიფო განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოაჩინა პრუსიამ, რომ არც თუ ისე განვითარებული ქვეყანაა, როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა, და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია. და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტს ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტს ასვას შემდეგ განათლების სისტემას უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთი ერთეული თქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობა ცალკეულ სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო, როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები, ისევე როგორც თქვა მოხდა გერმანიაში. და რა თქვა რაღაც ესე მარტო ადამიანები, რომელიც პოლიტიკაში არიან, პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი. ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვინც ვიციან და ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ექმნის.
Здравствуйте, Солобот Консмент. Ухилов Пардас Волгурел рубрикас, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს, კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რა გავლენა აქვს, თუ უბრალოდ პირიქით, რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე, რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს, ეს კულტურის სფეროა, ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაში და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის ხელშეკრულებებმა, ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეღამთქვით, რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის, საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოება შექმნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოების ძირი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტების იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვა კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა, ყავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია, რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვა ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვა ბაზრისთვის პროფესიული კადრების, ასე ვთქვა ეს გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვა განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოს ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სვენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძლიერებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტ ხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი სკოლების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ბაკალავრის სტუდენტებს უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 კულით ბაკალავრი იქნება დამთავრებულად და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს კულები მოვაგროვე შემიძლია თქვა იგი ეს კულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში ანუ ეს არის ეს იყო ასე თქვა ძირითადი მიზანი რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს თქვა ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც თუ არ ვსდები ნოიზელანდიას და ასევე საქართველოს და თქვა კავკასიის ქვეყნების ამ პროცესს ასე თქვა ჩაერთნენ რაც არის კარგი ჩემი აზრით აი ამ კუთხით რომ თქვა აღარა გაქვს სტანდარტები იმაზე რომ თქვა ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები რომლებიც თქვა საქართველოსთან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვა კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შევსებული სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთ უნივერსიტეტთან მეორეში გადასვლა უფრო აძლია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გასაოცნელებო უხილავი ფარდა ყოველგვარული რუბრიკა რომელშიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ხელოვანს ხვდებით ხოლმე ამჯერად თათია სხირტლაძეს წარმოგიდგენთ. ეს არის მხატვარი ხელოვანი რომელიც სხვადასხვა მედიის სხვადასხვა საშუალებით მუშაობს. ხატვა თბილისში ისწავლა, იქვე გახდა პედაგოგი, შემდეგ ისწავლა ჰოლანდიაში, ახლა ვენაში გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტში ასწავლის. უხილავი ფარდის ყოველგვარული ციკლის სტუმარი დღეს თავის ინსტალაციებზე გვიამბობს პერფორმანსზე, მის არსზე. როგორც ავტორი მაგალითად სუდანის დედაქალაქში განხორციელებული პროექტისა სახელად გოლი, სადაც საფეხბურთო კარის ბადე ხელოვნების ობიექტი იყო. ხელოვანი გვიამბობს, როგორ ჩართო თავის ინსტალაციაში საბჭოთა საბავშვო ლექსის ღაპარი მოიდოდირი და იმაზე ესთეტიკურად უფრო მიმზიდველი თუ უფრო დამაფიქრებელია შერეული მედიის მის მიერ შექმნილი ნიმუშები.
მე მგონია რომ ესთეტურად ნამუშევარი კაი გაკეთებული უნდა იყოს, ანუ რაღაც ხარისხი უნდა ქონდეს. თქვათ მარკეტინგენაზე თუ აი გაყიდვის ენაზე ამბობენ, აი პროდუქტის სახე უნდა ქონდეს. ახლა ეს თუდაც არის ნათქვამი, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ დაინახავ რაღაცა გაჩერდა. ეს ერთია და ამიტომ ესთეტურად რაღაცა უნდა მოგაწოდოს ნამუშევარი. მაგას დაან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს ამბავში მე მგონია რომ აი დავშოთ რა ჩემ იმასო დაუკავშირო ჩემ ხელოვნებას. ცოტა ესე თულად არის საქმე, მაგრამ მე რასაც მიხვდი ახლა ჩემ მე როდესაც ჩემ ნამუშევარზე ლაპარაკობ, შემიძლია საინტერესოდ ვილაპარაკო. ანუ შემიძლია ისეთი ამბები მოყვე რომ მოეწონოს ადამიანს ნამუშევარი და დააინტერესოს. შეიძლება ესთეტურადაც თავიდან მოეწონოს და იმიტომ დამელაპარაკოს. მაგრამ აი ესე რომ თქვა რომ საინტერესო თქო ჩემი ნამუშევარი ისე რომ არ მოყვედა არ რაღაცნაირად არ ვიცი. მე მგონი აი ეს ვერ მიხვდები. აი რა ვიცი. მე ხა სხვადასხვა ნამუშევრები მაქვს, მაგრამ აი ეს საინტერესო არის, შეიძლება იყოს ის ნამუშევარი უფრო რომელიც რაღაცა ასე თქვა უფრო ესეთ თემებზეა, როგორც საზოგადოებრივი ან public arts ეხიან. ისე დანარჩენი არის ყველაფერი სუბიექტური, უფრო პიროვნული განცდებიდან წამოსული და რამდენად საინტერესო ეს ხუთი.
პირადი თუა, რა დანიშნულება აქვს ამ ხელოვნებას, ესე იგი, მხოლოდ თქვენ ზრდას ან რაღაცა თქვენ თავში რაღაცის ძებნას ემსახურება, ესე გამონდის?
არა, ძემნის ნაკლებად, მაგრამ აი ეს პროცესი არის ძალიან ესეთი რაღაცა ძალიან მაგარი, აი იმიტომ რომ ოდესაც რაღაცა თავში ან იდეა მოგდის, ან თუ მინდა იდეა რაღაცის ხატვას იწყებ და თავს კარგად გძნობ აქტებს რაღაც. არ არის აუცილებელი, რომ პროფესია სავითარი ხა ჩემთვისე გამოვიდა თავის ხატვის სწავლე. ხატვა დაიწყე, იმიტომ რომ ვიღაც რაღაც შემეძო რაღაცას ვარკეთებდი ხოლმე, ვხატავდი ხოლმე. მე მოვდი ეს ადამიანთან, სადაც თავი ვინც ჩემ პედაგოგი იყო და თავს ეგზენი, აი თევზის წყალში რო იქნა, კარგად ეგზენ თავი და აი ეს კარგად რო აი ამის მიზეზი გამოდიოდა, მე ამ ეს წამოვიდა და წამოვიდა. რა ვიცი, მე მგონია რომ პრივილეგირებული ვარ ჩემ საქმეში, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რაღაცა ეს არის. საკუთარი თავის და საკუთარი ემოციებით დაწყება მარტო არ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა ფორმას რო აძლევ, ტრანსფორმირდება და რაღაცა სხვა იმასაც იძენს პროცესში. ხო და არის რაღაცები რაც უფრო მეტად ჩენია და არის რაღაცები რაც რაღაც მომენტში უკვე თავისით ვითარდება, ასე თქვა, თავის რაღაც თავის გზას მიდის და ავიცი ორივე არსებობს რა და რამდენად საინტერესოა ისე ჩემი ამუშევებთან რომ დავაკავშირო არის რაღაცები რაც ვიცი რომ უფრო საინტერესოა და რაღაცები რომელიც ნაკლებად მაგრამ ნუ ეს არის თავა მაგრამ მე ვთვლი რომ აი ეს ესთო თეტიური ფორმა ხო ისეთი უნდა იყოს რომ თვალი მოხვდეს და რომ დაინახავ აწახვიდე და მეორე ცოტა ხანი დიდხანს გაჩერდე და შეხედო აი გაუცილებელი.
სად ხდება ეს ხელოვნება, სად კეთდება? ისევ ისე ვაი ძველ დროში რომ წავიდეთ, ხო? არსებობდა რა ვიცი, ნუ სახელოსნო იქ დახატავდნენ, მერე გამოფენაზე გამოიტანდნენ. ან კიდე უფრო ადრე, თქვათ ფრესკა როც არსებობდა, იხატებოდა ადგილას, სადაც ბევრი ხალხი მიდიოდა და უყურებდნენ, ასე ვთქვათ, ნუ ეკლესია აღიღოთ ან თუნდაც რა ვიცი, სხვა რომელიმე მართველის, ასე ვთქვათ, სახლიან სამყოფელი. ეხლა რას ვუებით თქვენ, ესე იგი, აგეთებთ ამ ხელოვნებას და მე ეს მიწოდება თქვათ ნამუშევრის მნახველის და თქვენი და ნამუშევართან ეს ადამიანი მოდის, თქვენ ცდილობთ ეს მას მიაწოდოთ თუ ეს კონტაქტი სად დგება?
ესე გამოვიდა რომ ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ის რომლებიც აი როგორც მაყურებელი ყავს არის გაკეთებული რაღაცა ან შეკვეთით ან მიწოებით არის სპეციფიურ ადგილთან დაკავშირებული. ანუ არის რაღაცა გამოფენა, აქვს რაღაცა თემატიკა, მეტყვიან რომ აი მიიღებ მონაწილეობას, გვინდა რომ მიგიპარტიზოთ და ვეუბნები რომ კი. აი უბრალოდ ინგლისურად ეძახიან site specific, აი ადგილთან დაკავშირებულია, ან ფინანსთან დაკავშირებულია. აი ესეთი ნამუშევრებია ძირითადად ჩემი რომელიც იფინება და რომელსაც მაყურებელი ნახო. დანარჩენი ნამუშევრები მე რასაც მე ვაკეთებ და უბრალოდ უფრო ესეთი ჩემთვის როგორ ქვია ან ხატავ იციან ძირითადად ჩემ მეგობრებმა და ხანდახან იშვიათად თუ მოერგება რაღაცა სიტუაცია შეიძლება გამოვიდეს. და მე ბევრი გამოფენებს სადოთ არ ამბობ.
She's walking with me from the house of red. I hear a child crying, folks is heading home. The praying's from the jaws and the forest knows. But it won't share the secret when the king takes a hide.
ხილავი პარდა გძელდება ძირბას მოსველობა მუსიკალური შესვენები დღეს ჩვენი სტუმარია თათია სხირტლაძე ხელოვანი რომელიც ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს მას მოუწია სუდანის დედაქალაქში პროექტის განხორციელება. ამ პროექტის სახელი იყო გოლი. ფეხბურთის მოყვარულებსაც დაინტერესებს ეს პროექტი, ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ ფეხბურთი გარეული საქმეში, უბრალოდ საფეხბურთო კარის ბადე, როგორც ხელოვნების ობიექტი ჩვენ შემდგომ პასაჟში, ზათიას ხერლაძე სწორედ ამ პროექტის გარშემო გვიამბობს. თუნდაც ამ სამშაბათის თამაშის გამო ქართველებს, რომლებსაც სილამაზეც უყვართ, სანახაობის ცქერაც და ფეხბურთიც, დაინტერესებთ ეს თქვენი პროექტის ამბავი, როგორ წარმოიშვა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე წავიკითხე, თქვენც თუ აღწერდით ამას, თქვენი ენით უფრო უკეთესი იქნებოდა, ეს იყო რაღაცა უშუალო პირდაპირ დაკავშირებული ფეხბურთთან, ხო, რაღაც საფეხბურთო თემა იყო და გოლი ერქვა პროექტს, ხო?
კი. იქით ეს არის მოკეთ მე ვიყავ 2007 წელს მაშინ ჰოლანდიაში სწავლობდი, პროექტი ქონდა აქ სამყაროს ცენტრში ერქვა, სადაც 6 ქალაქი და ამ ქალაქში მცხოვრები მხატვრები მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ქალაქი იყო ხართუმი, მისი სუდანის დედაქალაქი. და ეს პროექტები კეთდებოდა ფაბრიკანო საჯარო სივრცეში. And ეს ქუჩა, სადაც ჩვენ მუშაობდით რამოდენმე ადამიანი და მე მაგალითად აი ამ გოლის ფეხბურთის კარები გავაკეთე, ბადე დავწენი და კარები გავაკეთე. მე მუშაობდი აი ამ ქუჩაზე, აი ამ ფეხბურთის მოედანზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხალხი იქ იყო. ანუ მზე რო დავიდო და საღამოს შემოდიო და ყველანი იქ იყვნენ. ძირითადად რა თქმა უნდა კაცები, ახალგაზრდაბიჭები, პატარა ბავშვები და რა თქმა უნდა დედები ბავშვებთან ერთად და რაღაცა და იყო ყველას თქო კარგი ადგილი იმისთვის, რომ თუ რაღაცა საჯარო სივრცეში აკეთებ, დაინახოს ხალხმა რას აკეთებ, ან დაანახო და ეს ნამუშევარი იყო, ეს არის ხართუმი, არის თვითონ უდაბნოში ეს ქალაქი, ნახევრად უდაბნოში და ძალიან ცხელა და მოკლედ რომ მოდიან ამ საღამოს რომ ზერო გადავეს ფეხბურთელები რომ მოდიან თავიანთი ბადე მოაქვთ ეს თვითონ კარის საფეხბურთო კარის სკინად ეს ბოძები კიდგას მაგრამ ბადე არ კიდია და თავისი ბადე მოაქვთ და კიდებენ თამაშობენ მე ეს ჩამოხსნიან ამ ბადეს და თან წაიღებენ ხო და მე გავაკეთე მე აი მაგ ფაქტისთვის გავაკეთე ბადე, რომელიც იყო ცისარტყელა სფერებში და თუ რაღაცა მხრიდან და დავტოვე ეს ბადე, მაგრამ როდესაც რაღაცა რაკურსით მეუდგებოდი, ხედავდი ამ ფერს და ისე ნორმალური ბადე იყო, არაფერი ისე. მაგრამ როცა უცბად დაინახავდი, ხედავდი რომ იმასავით არის, ხო აი როდესაც წვიმა წამოვა ხოლმე და მზე და წვიმა ერთად რო არის აი ცისარტყელა რო გამოჩდება, მე ამ ქვეყანაში რაღაცა ომია და რაღაცა უბედურება და რაღაცა დაემთხვა ყველაფერი და ეს ნამუშევარი იყო და დარჩა მე ეს ნამუშევარი.
ხართუმელებმა რამდენად ასე ვთქვათ რაიმე აი გამოხმაურებასავით რამე რეაქცია იყო ვთქვათ, იმიტომ რომ
კი აი ის როგორი ნამუშევარია რო ვეხედა და უცბად აი გვერდზე რო ჩავარო და უცბად ფალი მოკრაცო აი რაკოსი და ეს უცბად ხედავ რომ ფერებია და გონია რომ მას რაღაცა შეიძლება ცისარტყელა. პირდაპირ ვერაფერს ვერ ხედავ და ამიტომ რაღაცნაირად რა მოეწონათ მე მგონი, იმიტომ რომ ეს რა ქვია რაღაცნაირად ის პირდაპირი ნამუშევარი არისო აი კიდია და დაინახე, არა მე თუნდა დაგენახა. პირდაპირ ვერ მიხვდებოდი რა და ალბათ ალბათ ექნებოდა რომ ხო ეს აღწერა ცოტა თუნია სიტყვები და ხერხები თან ქართულად არაზუსტ არ მომიყოლია მე ამ ნამუშევარ
თქვენ როცა აკეთებთ პერფორმანს, რაღაც გადაწყვეტს წინასწარ დადგამთ, შეარჩევთ თქვენს თავს, თუ ვიღაცას აიყვანთ ასევე და ეთქვით რომ აი ეს უნდა გავაკეთოთ, ხო? და ნახოთ ხალხს რა მოუვა. თითქოს მე ყოველ შემთხვევაში პერფორმანსის კეთებლებს ვერ დავაბრალებ, რომ თეატრის სამსახურში არიან. ხო, ისინი სულ სხვა რაღაცას აკეთებენ. მეორე მხრივ ვფიქრობ, რომ თეატრი პერფორმანსია, ხო, თავისთავად და განსხვავება რა არის? აი ამ განსხვავებაზე მითხარით. თქვენ როცა გაიკეთებიათ, რა გიფიქრიათ, რომ თეატრის მსახიობი, რეჟისორი და ყველაფერი ერთად ახართ და თქვენ თეატრს წარმოადგენთ, თუ მაინც ეს სხვა რაღაცა, რაღაც ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია?
ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილი. ანუ აი მეორე რასაც თქვენ თქვა, იქ რეჟი როგორც რეჟისორს არ ხედავ თავს, არ აღიქვა. ყოველ შემთხვევაში მე აღვიქვავ თავს როგორც ხელოვნად, რომელმაც რაღაცა განწყობა უნდა შექმნას. და ეს ამ განწყობის შექმნისთვის თავის თავს ან ვიღაცა პიროვნებას ასე თქვა ასაქმე. ესე უფრო ვიტყოდი. ანუ მას მონაწილეობა სახიობობა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ასევე მედიუმი შეიძლება დავარქვათ იმისთვის, რომ რაღაცა განწყობა შექმნას და რაღაცა აზრი, ასე ვთქვათ, წამოვიდეს. ესე უფრო ვიტყვი.
ასევე, როცა ვთქვათ, ვიდეოს აკეთებთ, ხო? კინო და ვიდეო ხელოვნება ამ შემთხვევაში თქვენი არტი.
იცით როგორ არის? ხანდახან არის, რომ აი მაგალითად, აი მოიდადისთან დაკავშირებული ვიდეო არის ერთი, ვიდეო იმიჯზე არის. ის ნამუშევარი წამოვიდა იქიდან, რომ ინსტალაცია მქონდა გაკეთებული. აი ხანდახან ესე ხდება. რაღაცა ნამუშევარი მქონდა გაკეთებული და იმისთვის, რომ ეს გამოფენა დაგვეხურა, ხო, გვინდა და ფართის გაკეთება. ნუ რომ რაღაც ბევრი ხალხი, მუსიკა და რაღაცეა. ხო და ისეთი სივრცე იყო, რომ მოდიო რაღაცნაირად ეგება ეს სივრცეცო გავათამაშოთო. იმ მონაწილე მხატვრებს ვთხოვ ამ კურატორმა, რომ ეგებაო რაღაცა ვიდეოები მომცეცო. და ხა რაღაცა გამოფენის დახურვა როცა არის, სულ სხვა ვიდეოს ნამდვილად ვერ წავიღებ. ხა და ვიფიქრე რაღაც ეს ვიდეო უნდა გავაკეთო, რომელიც იმ ნამუშევართან არის დაკავშირებული. რაც უკვე გაკეთეთ. ხანდახან არის ასე თქვა მეორადი ფორმა რაღაცის, რაც შეიძლება ფურცელზე არის უკვე გაკეთებული. ხანდახან არა, იმიტომ რომ წინ მოდის უფრო აი ეს ვიზუალური მომენტი ამ ვიდეოს ხმა გამოსახულება. ხანდახან უფრო ილუსტრაცია არის რაღაცა სხვა რაღაც. რა ვიცი, სხვადასხვანაირად. ეხა მუშაობ მაგალითად რაღაცა ვიდეოზე, რომელიც არის, ახლა მე რომ მკითხოთ, ეს ვიდეო არის პეპერა. მაგრამ ნუ ყველა ვიდეო დაგიქვა. ხო და რა ვიცი, აი ცოტა თულია ესე რა ზოგურ აკეთებს და როგორ აზრი გაგწებინ და გაძმოთ. ყოველთვის არა, ხანდახან აკეთებ და იცოდეთ რაღაცა მომენტი წერ და სწო აცერებ რა ასესებ და ეს არა მორჩა. იმიტომ რომ იმ წუთას რაღაც ზერგება შეიძლება, იმ შენ განწყობას ერგება რაც შენ გინდა, რომ რაც შენ გაქვს. მაგრამ არის რომ კონცეპტუალურად ისი ყველაფერს ასაც აკეთებ. სხვადასხვანაირად გაჩნია რა იდეა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Please don't worry baby, cause I'll soon be coming home to you. If I steal away like a thief in the night, well it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground.